Ja, det er så tredje aften om Romerbrevet. I forgårs kapitel 2, i går sidste del af kapitel 3. I dag skal vi se på kapitel 4, og vi begynder med at læse den tekst. Vi læser hele Romerbrevet 4. I må godt rejse op, mens vi gør det. Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfar? Hvad opnåede han? Hvis det var gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af, dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Gælder denne salig prisning nu kun de omskårne eller også de uomskårne? Vi siger jo, troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter at han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret. For at han skulle være far til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Men han blev også far til de omskårne, når de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vor far Abraham havde, før han blev omskåret. For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed af tro. Hvis det er dem, som har loven, der er arvinger, er troen gjort til intet og løftet sat ud af kraft, for loven fremkalder vrede. Men hvor der ingen lov er der heller ingen overtrædelse. Derfor var det at tro, for at det kunne være af nåde. Så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er far til os alle, sådan som der står skrevet, jeg gør dig til far til mange folkeslag, far over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende, og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb, imod håb, troede han, at han skulle blive far til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. Så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft, han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen, gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Men ikke for hans skyld alene står der skrevet, at det blev tilregnet ham. Det gælder også os, som det skal tilregnes. Os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Amen. Vi beder igen. Kære himmelske Gud, vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne for Abrahams tro. Så vi må leve i den samme tro, som de hellige altid har levet i. 2.000 år før Kristus og nu 2.000 år efter Kristus. Amen. Kapitel 4 i Romerbrevet handler om Abrahams tro. Patriarken Abraham levede, som jeg nævnte, 2.000 år før Jesus, altså 2.000 år før syndernes forladelse egentlig blev sikret på Golgata. så kan man jo spørge, hvordan blev man frelst dengang? Var Abraham retfærdig og Guds barn, fordi han var et godt menneske, der gjorde mange gode gerninger? Nej, svarer Paulus, vers 3. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det er Paulus' pointe i dette kapitel og andre steder, at denne trosretfærdighed finder vi bevidnet i hele Gamle Testamente. Allerede i indledningen til Romerbrevet, kapitel 1, vers 2, der siger han, at evangeliet om Jesus har Gud forud lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Og som vi læste det i går, kapitel 3, vers 21, der siger han, gentager, at evangeliet er bevidnet af loven og profeterne. Så det Gamle Testamente taler altså på samme måde om tro og retfærdighed, som Paulus gør her i Romerbrevet. Dengang blev man frelst på samme måde, som vi bliver det i dag. Her i Romer 4 viser Paulus os det med eksempler fra Gamle Testamente, primært Abraham. Der står om Abraham i 1. Mosebog, kapitel 15, vers 6. Abraham troede Gud, og han regnede ham det til retfærdighed. Når Paulus skriver det samme i vers 3 i vores kapitel, så er det et citat fra Gamle Testamente, og Bibelselskabet henviser det også meget passende til 1. Mose 15, 6. Kort efter i vores kapitel, i vers 7 og 8, der bringer Paulus endnu et Gamle Testamente citat. David siger i Salme 32, lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult, lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Igen henviser Bibelselskabet selvfølgelig til Salme 32. Sammenhængen i de to Gamle Testamente citater er, det menneske, som tror på Gud, tilregner Gud ikke synd. Det menneske står derfor retfærdigt foran Gud. Med de to citater påviser Paulus, at trosretfærdigheden er den samme i Gamle og i Nye Testamente. Paulus kommer altså ikke med en ny lære i Romerbrevet. For Abraham og David troede det samme og blev frelst på samme måde som os i dag. Abraham blev ikke frelst ved at holde loven, men vers 13 i vores tekst, ved løftet og troen på Guds løfte. Ja, men hvad var nu det for et løfte da? Hvis man kigger nærmere efter. Jo, i Abrahams tilfælde, så var det et meget konkret løfte om, at han og Sara skulle få en søn, og derefter tusindvis af efterkommere. På trods af, at de var lige ved 100 år gamle. Vers 18. Dette løfte troede Abraham på med håb imod håb. Men det var da en mærkelig tro, var det ikke det? Vi bliver jo frelst ved at tro på Jesus og Golgata og syndernes forladelse. Abraham blev frelst ved at tro på løftet om en søn. Kan man så sige, at troen er den samme i Gamle og Nye Testamente? Ja, det kan man. Vi tror virkelig på det samme som Abraham, eller måske bliver det mere klart, hvis jeg siger, at vi tror på den samme, som Abraham troede på. Der står i vers 3, Abraham troede Gud, og det blev ham regnet til retfærdighed. I vers 17 står der igen, Gud, som han troede på. Og om os, der lever i dag, skriver Paulus i vers 24, at retfærdigheden skal tilregnes os, som tror på Gud. Egentlig tror vi ikke bare på en ting eller på en lærebog. Vi tror på en person. nemlig Gud. Tro er i bund og grund tillid. Og tillid, det er et forhold mellem personer. Man kan have tillid til en person. Det var det, Abraham havde. Han levede i tillid til Gud, og derfor var han retfærdig og Guds barn. Sådan er det også i dag. Tro er tro på Gud, eller tillid til Gud. Uanset hvad Gud siger til os, så tror vi det, fordi han siger det, og ham har vi tillid til. Hvis Gud siger til mig, at jeg skal få en søn, når jeg er 100 år gammel, så stusser jeg nok lige første omgang. Men jeg tror på det, fordi det er ham, der siger det. Og hvis Gud siger til mig, at jeg er frelst og har syndernes forladelse på grund af det, som Jesus har gjort, så tror jeg på det, fordi Gud siger det. I udgangspunktet er troen ikke en tro på lærer eller på en bog, en troslærebog, men tillid til Gud. I anden omgang viser troen sig så på den måde, at jeg regner det for sandt, som Gud har sagt. Hvis jeg har tillid til Gud, så må jeg nødvendigvis også tro på det, som han siger. Det vil jo være lidt mærkeligt at sige til Gud, kære Gud, jeg tror på dig, bare ikke på det, som du siger. Ikke sandt? Det er faktisk ret flabet at sige sådan. Men hvis jeg regner det for sandt, som Gud siger til mig, så bliver troen også en tro på en lærer. Selvom den i udgangspunktet er tillid til en person. Uanset hvad han siger, så tror jeg på det, simpelthen fordi det er ham, der siger det. Og dette er tro. På det gamle testamentes tid havde de troende ikke den helt store erkendelse af det, der engang skulle ske, eller hvor meget de vidste, det kan være svært at finde ud af i dag. Vi kan se, at der sker en fremadskridende åbenbaring i Gamle Testamente, sådan at de store profeter, Esajas, Jeremias osv., har en klarere udlægning af frelsen, en større forståelse af frelsen, end vi finder det i de tidlige skrifter i Gamle Testamente. Det er den samme frelse, men den folder sig mere ud, jo længere vi læser frem. Først i Nye Testamente bliver det helt klart. Guds egen søn skulle komme og blive menneske og dø på et kors, sådan at vi alene ved tro på ham skulle blive Guds børn. Men selvom frelsen først bliver helt klar, tydeligt udfoldet i Nye Testamente, så kan man ikke sige, at Abrahams og Davids tro var mangelfuld. De havde som sagt næppe den klare forståelse af mange ting, som vi har i dag. Vi kan jo læse Nye Testamente. Men de havde alligevel den samme tro som os. For de levede i tillid til Gud. Alt, hvad han sagde, regnede de for sandt. Om de så havde hørt og forstået meget eller lidt. Det var den samme tro. En lignende forskel i erkendelse finder vi i dag. Et spædbarn eller en åndssvag har en meget ringe erkendelse af troens indhold. Men tillid til Gud, det kan de sagtens have. Ja, de svagest begavede er som regel dem, der viser den største og mest umiddelbare tillid. Jeg tror, vi må sige med Martin Luther, det er et indirekte citat fra ham, at børnene og de åndssvage er bedre skikket til at tro, end os, der er blevet voksne og kloge i egne tanker. Og det er derfor, Jesus stiller et lille barn frem foran os i Matthæus 18, vers 3, og siger, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Det får Martin Luther til i den samme bog om dåben at skrive: jo klogere du er, des mere forhindres du i at tro. Hvis forstanden er tillukket, tror vi des hurtigere. Citat slut. Det hænger sammen med, at tro i udgangspunktet er tillid. Tillid til Gud. Den mest tillidsfulde er derfor bedst skikket til at tro. Og når nogle siger i dag, at vi ikke skal døbe småbørn, for de kan ikke tro, så skal vi svare: du skulle nu gå hjem og tænke lidt mere over, hvad det overhovedet vil sige at tro ifølge Bibelen. Fordi tro er tillid til det, som man ikke ser, så er forstanden den største forhindring for troen. Forstanden griber nemlig efter det, som den kan se og undersøge. Vi kan sige det på denne måde: jo større mit hoved er, des vanskeligere er det for mig at få det gennem den snævre port ind til Guds rige. Jo større tillid jeg har til mine egne åndsevner, des vanskeligere er det for mig at have tillid til andre, især til Gud. Et lille barn eller en åndssvag kan ikke selv gøre eller gennemtænke ret meget. Vedkommende er helt afhængig af andre og må nødvendigvis møde andre med tillid. Det sker også i mødet med Gud. I mødet mellem det lille barn og Gud. Tilliden bliver lettere til i det møde. Der findes simpelthen ingen anden tro end barnetro. Og hvis du ikke tror som et lille barn, så bliver du ikke frelst. Vi må blive som børn for at komme i himlen, siger Jesus. Det er ikke børnene, der skal blive som os for at være kristne. Derfor er barnedåb det mest naturlige. Og den voksne, der vil døbes, må komme til dåben som et lille barn i en foldig tillid til Gud. Vi er overbevist om, at vores døbte spædbørn har en egen tillid til Gud. Nå, hvad har alt det her med Abraham at gøre? Vi må tilbage til Romer 4. I vers 21 og 22 hører vi, at Abraham var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre, og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Abraham havde tillid til Gud. Dette er den frelsende tro. Hvor meget Abraham havde erkendt om Jesus og Golgata, det ved vi som sagt ikke. Personligt tror jeg, at han efterhånden indså ganske meget. Ikke mindst, da han fik lov til at tage sin eneste søn, Isak, med ned fra bjerget, uden at skulle ofre ham. På vej derop, der sagde han til Isak: Herren vil selv udse sig et offerlam, min søn. Det var med tungt hjerte, han sagde det. Hvad må han tænke på vej ned af bjerget? Ja, Herren må jo have udset sig et andet offerlam. Hvor meget han så har forstået af det, der skulle ske 2.000 år senere, det ved vi ikke. Men han havde tillid til Gud. Uanset hvad Gud sagde til ham, så troede han på det. Når Gud sagde, på trods af dine 100 år skal du blive far til en dreng, så troede han på det, selvom han nok stussede noget. Og hvis Gud havde sagt til ham: Abraham, en gang vil min søn komme ned på en anden bjerg, og der vil han blive et offerlam for dine sønner. Så havde Abraham troet på det, fordi Gud sagde det. Hvis vi vil frelse, så må vi have den tillid til Gud, der gør, at vi tror på det, som han siger, uanset hvad han siger. Alt det, som vi har erkendt som Guds ord, det må vi også regne for sandt. Det gælder for et spædbarn, ligesom for en voksen. Spædbarnet har ikke erkendt noget som helst, så vidt vi kan regne ud. Spædbarnet er derfor ikke forpligtet på at regne noget for sandt. Den voksne har derimod erkendt en del af troens indhold, og derfor er den voksne forpligtet på at regne dette indhold for sandt. Først og fremmest er troen tillid til Gud. Men når vi har hørt eller læst Guds ord, så må vi vise Gud den tillid, at vi regner det for sandt, som han siger. Det gjorde Abraham, så langt han kendte Guds ord, og det må vi gøre, så langt vi kender Guds ord. Nå, betyder det her så, at man kan blive frelst helt uden kendskab til Jesus og Golgata, hvis bare man har sådan en luftig tillid til Gud? Kan en hedning blive frelst uden noget som helst, nogen som helst bevidsthed om syndernes forladelse? Det lille spædbarn har jo ingen bevidsthed om syndernes forladelse, vel? Og jeg siger sådan, et spædbarn kan godt være en troende. Her må vi skelne mellem to ting. For det første. Spædbørn, åndssvage, senildemente og bevidstløse mennesker har ingen bevidsthed om synd og frelse. Alligevel kan hjertets tillid til Gud godt være i dem. Jesus kan bo i deres hjerter, uden at de selv er bevidste om, at han gør det. For det andet. Voksne, normalbegavede mennesker har en naturlig religiøs bevidsthed. Den svarer nogenlunde til det, som vi var inde på i forgårs med samvittigheden. Og det betyder, at selv hedningerne har en vis erkendelse af Gud og hans vilje. De har en vis erkendelse af, at de er uden undskyldning. Det forklarer Paulus i Romer 1 og 2. Gud har skrevet lovens krav ind på deres hjerter. Derfor ved de, at syndere fortjener straf. Ikke desto mindre lever alle mennesker i strid med Guds lov. I strid med det, som de godt ved inderst inde. Og Paulus konkluderer, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Romer 3:10. På det grundlag siger han i Romerbrevet kapitel 10, vers 17, at troen kommer af det, der høres. Men spørger han, hvordan skal de kunne påkalde ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de kunne høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen kunne prædike, uden at være udsendt? Vers 14 og 15. Altså, hedningerne kender godt Guds lov, eller de har i hvert fald et vist kendskab til den, men de lever alligevel ikke i tillid til Gud. For de misbruger deres kendskab til hans lov, de undskylder deres egen synd, i stedet for at komme til Gud med den og bekende den. Derfor har de ingen undskyldning. Og de bliver ikke frelst, medmindre nogen kommer til dem og prædiker evangeliet om syndernes forladelse. Så et voksent, normalbegavet menneske kan ikke blive retfærdig for Gud, uden at høre om og tro syndernes forladelse. Et spædbarn eller en åndssvag derimod, kan godt leve i tillid til Gud, uden bevidsthed om syndernes forladelse. Men det voksne menneske, som har fået en bevidsthed om egen skyld, og som er i gang med at undskylde sig selv, det menneske har behov for at høre ordet om syndernes forladelse. Vi misbruger alle sammen vores naturlige religiøse bevidsthed. Vi prøver at frelse os selv. Jeg må gøre mig selv retfærdig på en eller anden måde. Sådan tænker den naturlige religiøsitet. Men her skal vi tage ved lære af Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Eller David, som sagde, lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Igen, vi ved ikke, hvor meget Abraham og David vidste om Jesus og Golgata. Men syndernes forladelse kendte de godt. De kendte Guds lov, for den var også skrevet i deres hjerter. Og de vidste, at det menneske, som lever i tillid til Gud, vil han ikke tilregne synd. Her har vi troen i en nøddeskal. Den tillid, at dommeren er min kærlige far, som jeg kan løbe hen til og gemme mig hos, det er den frelsende tro. Abraham og David havde denne tillid til Gud. Små børn og åndssvage vil ofte vise Gud netop denne tillid. Men vi, som er så kloge, at det halve kan være nok, vi prøver af natur at forbedre os selv, at frelse os selv. Den selvretfærdighed må vi bekende for Gud som vores synd. Med alle vores værste sider, med synd og ugudelighed, må vi løbe hen til Gud og gemme os hos ham. Dette er barnets tillid til sin far. Og hvor Gud ser den, der regner han den til retfærdighed. Når Paulus skal forklare disse ting for os, så gør han ofte brug af udtrykket barnekår. Det kommer vi til i kapitel 8. Eller han taler om at være arving, og det gør han allerede her i kapitel 4, vers 14. Hvad er det, der gælder for et barn og en arving? Jo, alt er gratis. Barnet har ikke gjort sig fortjent til at være barn af huset, eller til at være arving. Det er et vilkår, som det er født til. Sådan skal vi tænke om os selv i forhold til Gud. For Jesus skyld er vi Guds børn og medarvinger til himlen. Et barn skal ikke forsøge at gøre sig fortjent til barnekår. Det er meningsløst. Barnet er jo født til barnekår. Arvingen er født til at være det. Hvis vi vil være retfærdige for Gud og arvinger til himlen, ved hjælp af vores egne gerninger, så siger vi reelt til Gud, jeg ønsker ikke at være dit barn. Jeg ønsker at købe noget hos dig. Men Guds barn kan man kun blive gratis og af nåde. Se, det vilkår er småbørn og åndssvage helt med på. Men vi, som er voksne og kloge, vi vil fortjene os til barnekår. Det er derfor, Jesus siger til os, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I ikke ind i himlen. Abraham var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, det har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Abraham var Guds barn og arving ved troen. Og så skriver Paulus til os i vers 24, Romer 4, 24, det gælder også os, som det skal tilregnes. Os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Vi skal bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har givet os så mange eksempler på dette igennem hele Bibelen. Hjælp os til at læse disse eksempler ikke bare som gode historier om en fjern fortid, men som eksempler på tro barnets tro på dig. Og hjælp du os selv ind i denne tro. Styrker og bevarer du denne tro i os indtil det sidste. Og så takker vi dig for, at selv det lille barn, den åndssvage, den senildemente, kan være barn af dig. Amen.